sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Europenizarea este o noțiune care presupune schimbare în dublu sens, atât dinspre politicile Uniunii Europene, înspre cele interne, cât și invers. Deși drumul integrării europene este unul lung, reformele trebuie să dea rezultate cât mai repede. Despre cum ar trebui să arate un stat europenizat cu oameni gânditori și muncitori și cu multă încredere în politicieni, discutăm la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara! La microfon Oana Serafim. Ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, a precizat într-un interviu cu Europa Liberă că în ultima variantă a legii referitoare la susținerea libertății Ucrainei, lege votată ieri de Senatul și de Camera Reprezentanților din Statele Unite, nu mai apare referirea la Moldova, Georgia și Ucraina ca aliați non-NATO ai Statelor Unite. Ambasadorul a precizat însă că autoritățile moldovene continuă să considere dialogul strategic cu Statele Unite foarte prețios pentru dezvoltarea țării noastre și pentru întărirea statutului de drept, pentru întărirea instituțiilor statului care să merite încrederea cetățenilor. Găsiți interviul pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Comunistul Iurie Muntean a fost exclus astăzi din Comitetul Central al PCRM. Decizia a fost luată astăzi la insistența liderului comuniștilor Vladimir Voronin, scrie agenția Omega. Iurie Muntean a fost secretar al CC al PCRM. Pe data de 7 iunie, Muntean a fost demis din funcțiile de conducere ale partidului împreună cu Grigore Petrenko și Marc Caciuc. Amintim că la ultima ședință a Comitetului Central a fost excluși Alexandru Petkov și Dimitri Cavruc. Agenția Umanitară a Națiunilor Unite a anunțat că numărul victimelor confruntărilor armate din estul Ucrainei între forțele guvernamentale și separatiștii proruși a ajuns la 4.634. În mai puțin de o lună au fost omorâți 300 de oameni. Numărul celor răniți este de peste 10.000, iar numărul celor care au plecat în refugiu este de peste 1 milion. Peste o jumătate de milion de oameni sunt refugiați interni și cam tot atâția au plecat în țările învecinate, majoritatea în Rusia. Oficialități americane și rusești au confirmat că secretarul de stat american John Kerry se va întâlni la Roma cu omologul său rus Sergei Lavrov mâine 14 decembrie. Adjunctul ministrului rus de externe Sergei Ryabkov a declarat că Lavrov va discuta îngrijorările Moscovei față de legea despre susținerea libertății Ucrainei, lege adoptată de Congresul american ieri. Legea prevede sancțiuni mai dure împotriva Moscovei pentru politica sa din Ucraina și autorizează furnizarea de arme guvernului de la Kiev. Ryabkov a declarat agenției Interfax că dacă legea va fi aplicată, Moscova va lua măsuri de răspuns. Legea urmează să fie semnată de președintele american Barack Obama. Parlamentul de la Kiev a caracterizat legea ca fiind, cităm, o decizie istorică. Pe teren, în Ucraina, înțelegerea de întrerupere a focului pare să se mențină în ultimele zile. Rusia a reacționat cu vehemență față de afirmațiile americane că Moscova ar încălca acordurile internaționale, printre care tratatul nuclear din 1987. Într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe, se arată că Moscova nu va urma, cităm, dictatul american și că Washingtonul caută, cităm din nou, o confruntare cu Moscova. Declarația externelor de la Moscova vine ca răspuns la declarațiile recente ale subsecretarului de stat pentru controlul armamentelor, Ross Gottemöller, într-o audiere în Congresul de la Washington. Potrivit tratatului din 1987 este interzisă folosirea de lansatoare de rachete balistice sau de croazieră capabile să atingă ținte la distanțe între 500 și 5500 de kilometri. Consiliul de Securitate ONU a aprobat continuarea activității misiunii NATO în Afganistan pentru a antrena și ajuta forțele de securitate ale acestei țări după retragerea trupelor de combat la sfârșitul acestei luni. Trupele NATO au acționat în Afganistan timp de 13 ani. Noua misiune va fi formată din aproximativ 12.500 de militari. Forțele coaliției internaționale nu vor iniția niciun fel de ofensive, dar vor răspunde atacurilor. Poliția afgană a anunțat că militanții talibani au omorât cel puțin 12 oameni aflați astăzi într-o operație de deminare în provincia Helmand, în apropiere de o bază militară britanică. Alți 12 oameni au fost răniți. Atacul de la Helmand vine la doar câteva ore după ce un oficial al Curții Supreme din Afganistan și doi militari NATO au fost omorâți în alte atacuri și ele revendicate de talibani. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Intelectualitatea trebuie să se europenizeze mai repede decât alte categorii sociale, dată fiind disponibilitatea ei pentru valorile europene și să se implice în modernizarea societății. Este părerea Iuliei Cibotari, bibliotecară la gimnaziul din satul Nimoreni.
Anul 2014 pentru mine de fapt a fost un an bun, un an roditor, un an cu multe speranțe.
Ce le lipsește moldovenilor să zică că sunt o națiune fericită?
Eu socot că încă nu avem mentalitatea aceea ca să fim noi fericiți. Deci fiecare om ar trebui la locul său de lucru, în primul rând, să-și facă datoria sa cinstit. Dacă zicem că vrem în Europa, nu să vină europeanul ca să ne facă nouă acea ordine care ne lipsește foarte mult nouă.
Ordinea asta, dacă s-ar face, cum ar arăta satul, statul?
Ar arăta destul de bine. Am avut ocazia în această vară să plec pe o lună în Italia și am rămas foarte surprinsă de toată ordinea lor. Fiecare în parte contribuie la această ordine. Nu vine cineva din altă țară ca să le facă, dar ei însăși fac. Dacă și noi îmi face acest lucru, cred că și la noi o să fie bine.
De unde se începe? Să nu scuipi semințe de coajă în stradă, să nu arunci hârtia de la bomboană, de la înghețată în stradă? De unde
așa,
începe?
Tocmai așa de ce începe. De la noi înșine. Dacă noi am mers pe drum și am mâncat o bomboană și am aruncat hârtiuța, atunci lipsește cultura noastră. Pot să dau un exemplu. Deci aduceam nipoțelul de la grădiniță și mâncau o bomboană. Și mă întreb, bunică, dar unde spun eu hârtiuța? Zic, pune-o în buzunar până acasă. Copilul, dacă din familie învățat, din mic, să pună lucrurile în ordine, a mâncat răsărit, de exemplu, semințele, a mâncat și coșul i-a sâns undeva, clar. Deci depinde de fiecare din noi. Trebuie noi să ne facem ordine întâi în casa noastră și după aceea o să fie ordine și în sat, și în țară, și peste tot.
Reformele sunt cu succes. Când auziți cuvântul reformă, la ce vă duce gândul?
Îți pentru toate reformele, pentru tot ce este nou. Dar nu observ că să fie rezultatele. Rezultatele nu se văd.
Ia spuneți reformele care au început și care au șanse să dea rezultat.
Reforma în învățământ, știți, tot e bine, dar noi nu suntem încă predispuși la tot ce este nou, chiar și în sfera învățământului. Și în agricultură. Cum să vă spun eu dumneavoastră, eu mă uit la noi în sat, de exemplu. Multe pământuri au rămas neprelucrate. Purlagă. De atât că omul nu are tehnica aceea care trebuie să o aibă să lucreze pământul.
Și pământul nu-i mai răsplătește munca?
În sat, la noi, de exemplu, mulți au usat pământul și au spus că nu merită să lucrez, fiindcă nu am nimic de pe el. Mulți au salutat pământurile și acum ei, dacă au din părloagă, chiar și dacă omul arată acest pământ, roada nu e cea care a fost mai înainte. Atunci când era în colectiv, era tehnica toată la un loc și se prelucra pământul. Dar acum moșii Ion, mătușa Ileana, nu are tractor, nu are cultivator, nu are și nu poate să facă. Și cu sapa și cu hârlețul nu se face. Agricultura nu se face. Bătrânii nu pot să mai prelucreze pământul. Sunt neputincioși din cauza stării sănătății, din cauza bătrâneții. Dar tineretul nu muncesc. De atât rămân pământul de prelucă.
Alte reforme.
Poate și în domeniul sănătății. Tot ce se face, poate se face pentru binele nostru, dar totuși când ajungem la medic, chiar așteaptă să le pui în buzunar. Asta e. Dar justiție, vă spun, sunt dezamăgită complet. La televizor, de câte ori privesc câte o emisiune, nu știu, parcă vor să fac ceva, dar parcă cineva îi împiedică.
Cine se împiedică?
Interesele personale, cred că, în primul rând. Și corupția este mare.
Se vorbește și de la tribune în alte.
Se vorbește.
Și de peste tot. Că, uite, trebuie stârpit această corupție, că flagelul ăsta trage în urmă Republica Moldova, că nu există modernizare, că cetățeanul nu poate recâștiga încrederea în instituțiile statului. Se vorbește mult. Care
se
e realitatea?
Foarte mult. Realitatea este inversă. Nu se face nicio dreptate. Nu știu care e cauza, poate nu înțeleg tare bine în justiție, dar nu sunt rezolvate problemele pozitiv. Oamenii corupți, într-adevăr, să stea după grate. Să-și spășească, că eu chiar vreau să zic că sunt niște păcate ale lor. Nu mai au credință în Dumnezeu. Că dacă ar avea, socot că nu ar mai face atâtea nelegiuiri. Dar nelegiuirile sunt foarte mari.
Cum face diferența omul între adevăr și minciună? De unde se informează? Pe mulți aud că judecă, dar judecata asta e una dreaptă?
Adevărul trebuie să predomine. Minciuna stai mai la sfârșitul mesei undeva. Adevărul să fie în față, dar minciuna să fie undeva departe. Dar la noi știți că parcă îmi pare că este invers. Și aceasta se începe de la cap. Dacă capul așa conduce, adevărul se duce mai departe o leagă. Eu cred că prin stăruința fiecăruia dintre noi om putea ca să aducem adevărul în capul mesei.
Are Republica Moldova o elită politică? Are modele de politicieni? Sunt guvernanții cei care merită să stea acolo sus?
Am așteptat mai mult de la fiecare din ei. La cea alianță pro-europeană. însă că toți suntem dezamăgiți. Fiindcă mai atunci când trebuiește ca să-i votăm pe ei, atunci ne promit mare acusarea. Dar pe unul uită de noi. Sunt dezamăgită, vă spun sincer.
Și cât e de greu acum să recâștigați încrederea în clasa
politică? Foarte greu. Nici nu știu cum. Doar dacă acești 4 ani, cât o să fie la conducere, se va ameliora situația în țară, salariul să fie un salariu normal, decent.
Dar cât ar trebui să constituie un salariu decent?
Minimum, că 5.000 de lei, dacă noi am avea, poate o lucruță am mai ieșit din sărăcia asta. Așa nu. Pensionarii primesc foarte puțin. Eu, de exemplu, sunt pensionară. Împlinesc 50 de ani de activitate pedagogică și iată, am 1.360 de lei. Cum putem să trăim cu așa salariu? Sunt nevoită ca să mai lucrez pe jumătate de salariu în școală, ca să pot să-mi procur medicamentele care îmi trebuiesc. Așa nu mi-ajunge de fel. Deci să mărească salariile, pensiile, în sat să fie făcut ceva. Noi la Nemurin, ca atare, avem un primar destul de brav și ceva se mai face.
Infrastructura satului?
Da, da, se îmbunătățește chiar văzând cu ochii. De când e domnul Andrei Coval. Suntem bucuroși că avem așa un primar, însă dumnealui trebuie și ajutat. Dacă o să aibă niște consilieri buni care să-l susțină și satul să susțină, să iasă când trebuiește de făcut ceva în sat, înseamnă că tot să fie bine.
Spuneți portretul robot al unui politician care să vă însufle încredere. Calitățile pe care trebuie să le întrunească un politician ca să se bucure de încrederea din partea dumneavoastră.
Deci, în primul rând, să-l doară inima pentru țară, pentru poporul acesta. În al doilea, să fie cinstit, să nu fie corupt. Și mai sunt multe.
Președintele țării trebuie să fie ales de către popor, de către toți cetățenii sau de către deputații din Parlament?
Președintele țării să fie ales de popor. Să fie un președinte care să-l mai vedem, măcar la televizor, din când în când, să nu stea în umbră.
Situația din regiune se răsfrânge și asupra Moldovei?
Numai decât se răsfrânge și asupra Moldovei, numai decât, da, da.
Cum?
În toate domeniile se răsfrânge.
Ce se întâmplă în Ucraina? Cum afectează Republica Moldova?
Nu chiar bine. Este o țară vecină cu noi, la care cred că și ei au ținut la noi și noi la ei. Însă ceea ce se întâmplă acum nu e bine. Eu socot că rusul stă la el acasă. Și să nu vină în Ucraina. Eu socot că ucrainenii nu mai au... Poate unii de ei au nevoie de ajutorul rușilor, dar majoritatea cred că nu au. Și de aceea conflictul acesta este la tânși.
E asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în 1992 în estul Moldovei, în stânga Nistrului?
Da. Atunci multă lume nevinovată a murit, după cum și în Ucraina acum, într-adevăr.
Cum vreți să fie anul 2015? Sau ce așteptări aveți de la anul 2015?
Persoane care sunt la guvernare să aibă atitudine pozitivă față de noi, în primul rând. Să-i doară sufletul. Și noi suntem oameni. Și vrem și noi să trăim cât de cât. Și vrem, dacă nu în Europa cu totul, măcar cu un pas să-l facem. Dacă o să facem un pas în Europa, cred că situația noastră o să fie mai bună. Eu, ca tare, doresc sănătate tuturor celor care sunt la conducere, în acești 4 ani, să facă în așa fel ca noi să-i alegem și mai departe tot pe dânșii.
Dar pe parcursul acestei discuții mai mult ați oftat. Ce înseamnă acest oft?
Cred că m-am oftat de atât că ceva nu-i bine. Dar vreau să fie bine. Probabil că când o să fie bine, atunci nu o să mai oftăm.
Cum aș descrie fericirea la moldoveni?
Știți, poate este un lucru banal. Spun, cum poate să fie fericit un moldovean? Atunci când se scoală dimineața, vede lumina zilei, are un ceai dimineața, are un serviciu, are un salariu, are copii buni, cred că el e fericit. Și dacă se bucură și de o atenție din partea cuiva, se bucură de autoritate, cred că el este fericit.
Moldoveanul se bucură de succesul vecinului sau mai degrabă, zice, să moară capra vecinului?
Așa trebuie să fie. Să ne bucurăm de succesul vecinului. Că dacă el a făcut ceva bun, hai să fac și eu. Dar să nu fim invidioși. Că invidia este ca un șarpe care mănâncă inima omului. Dar noi, mai mult moldovenii, cu mentalitatea noastră, noi suntem invidioși.
Văd la moldoveni, dacă și-a făcut gardul mai înalt și de altă culoare, îl schimbă și vecinul. Dacă și-a cumpărat draperii de altă culoare, schimbă și vecina. Dacă geamul nu e în culoarea vecinului, trebuie neapărat să o aibă și ea.
Exact, este așa. Eu ca atare nu mă conduc după ceea ce are vecinul niciodată. Draperii aceia nu mai schimb atâta, fiindcă ea nu-mi dă fericire. Mașină, dacă are vecinul și eu nu pot să am, nu vreau mașină. Și dacă are mai mult ca mine, să fii sănătos. Câteodată dai nedreptate. De ce? Fiindcă nu muncește el mai mult ca mine. Dar eu tot timpul mă rog Dumnezeu să-mi dăie sănătate și mulțumesc de cât am. Mult ai, mai mult vrei. Strictul necesar să-l avem. Că nu avem nevoie de castele, nu avem nevoie de mașini, nu avem nevoie de atâta bogăție. Materialismul pentru mine nu există.
Și de ce moldoveanul pune mai mult accent pe material și nu pe spiritual?
Poate are rădăcini de undeva. Că eu nu am fost așa și vă spun că nici nu pledez pentru materialismul ăsta.
Cantemir zicea că moldoveanul e leneș la carte.
Într-adevăr e drept. Vă spun, nu citește lumea. Nici nu are interes să citească o carte. E bine că oamenii au bani. Dacă au bani, chefuiesc, le place mai mult, le place o petrecere care se termină nu prea bine câteodată din cauza alcoolului și iată asta. Vreau să zic de carte, dacă în familie, deci o familie tânără are copilaște acum cât de cât înțeleg ceva, să iei o carte, să citească seara mama cu tata și cu fiul, cu fica și să le cultive această dragoste de lectură încă din primii ani. Dar dacă mama și tata acasă nu a citit, nu am văzut că iau în ziară mână, nu iau o carte, nu vreau să spun că în general nu există cultură. Există cultură, dar nu în acea măsură care a fost odată. Și că avem nevoie noi.
Dascălii rămân a fi fruntea satului moldovenesc și asta chiar dacă unii se mai întreabă cum ar trebui să gândească o tânără învățătoare și să pună suflet în ceea ce face când nu-și permite să-și cumpere o carte sau să-și ia o haină ca să semene a dascăl. Cu Elena Frunză, directoarea gimnaziului din satul Nimoreni, am vorbit despre cum este receptată și înfăptuită reforma în educație și dacă există interes ca această reformă să reușească.
Acum se promovează învățământul de calitate. De ce și noi începem să implementăm curricule modificate și ne orientăm spre promovarea învățământului de calitate, deci atunci când elevul nostru, absolvent, o să poată să acceadă într-o treaptă mai superioară, ca mai târziu să poată să margă la facultate. Și
sunt doar mici copii să facă azi carte.
Deci bineînțeles că deci nu prea avem noi multe pârghii și nu prea bine ne reușește lucru pentru că sunt un șir de probleme din motiv că mulți părinți sunt plecați psihotare și sunt copii care se educ în familie integre, dar totuși nu prea vedem aportul părinților în educația tinerii generații. Bineînțeles că ne creează dificultăți pentru că dacă cu ceva ani în urmă procesul acesta era destul de bine pus la punct, acum iată chiar și promovarea învățământului la nivel de mass media, câteodată deci nu sunt în favoarea noastră și aici ne creează dificultăți și nu este atât de bine.
S-a zis că părinții care au mers să câștige o bucată de pâine peste hotare au făcut-o de dragul odraslelor lor. S-au dus să câștige bani acolo ca să investească în copii. Cum da. Se investesc acești bani munciți în sudoarea frunței peste hotare în tânăra generație?
Dacă vorbim investiția părinților care se face la capitolul educației cu bani, deci eu aș spune că asta este o educație prin corespondență. Deci nu este o educație, bineînțeles, benefică.
Dar se îndreptățesc acești bani care sunt câștigați în afara țării și sunt investiți în copii?
Categoric nu. Părinții totuși cumpără lucruri care, într-o măsură oricare, cred ei că le aduc copiilor acea bucurie, dar se observă că totuși nu are așa o influență pozitivă asupra lor, că la urmea urmei, în acest moment este cel mai important în educația lor și observăm noi că copiii suferă.
Atunci când facem de interesul pentru a învăța, pentru ca această învățătură să fie una de calitate. De ce se pierde interesul?
Întrebarea este destul de dificilă și deci de ce se pierde interesul? Nu este o finalitate ca elevul să tindă spre ceva care l-ar motiva ca el să învețe pe parcursul anilor. Deci atunci când elevul o să vadă că el o să termine treapta gimnazială, pe urmă o să termine treapta liceală, o să meargă la o facultate și după aia o să aibă o profesie care o să fie stimulată în așa fel că nu o să pleci psihotare, atunci, bineînțeles, că această finalitate l-ar motiva și el cred că din start ar studia și deci ar avea interesul ăsta. Deci un stat înalt dezvoltat nu se bazează pe o populație care este slab pregătită. Deci forța de muncă înalt calificată este ca bază în ceea ce privește dezvoltarea economiei unui stat. Deci de fiecare dată noi le spunem lucrul acesta, dar vedeți, una este teoretic să vorbește, alta este că el totuși, chiar copil fiind, el înțelege că de multe ori îi se gândesc că da, la ce-mi trebuie, pentru că o să merg psihotare și atât acolo o să lucrez și o să am banul. Lucrul acesta de mult la noi se promovează și foarte mult s-a înrădăcinat și este greu atunci când copilul nu vede finalitatea aceasta.
Și din partea copilor aud multe reproșuri că ar fi prea încărcată curricula, că studiază materii care în general în viață nu se fie de folos, că profesorul nu e neapărat modelul pe care el și-l închipuia.
Da, bineînțeles, profesorul în fața multor elevi nu este modelul, pentru că dacă de fiecare dată se străduie să promoveze un învățământ de calitate, pentru ei pare să fie un impediment, pentru că nu asta ei doresc. Eu de fiecare dată le spun ca să învățați este un lucru destul de dificil și clar că este mai ușor că atunci când încep să pună diferite motive, curricula este supraîncărcată și așa mai departe. Deci elementarul de multe ori se vede că elevii nu prea au dorință să-l cunoască.
Și acum reforma din învățământ, dumneavoastră ce părere aveți? Deci, o să dea roade această reformă?
Bineînțeles, rezultatele nu se văd atât de repede. O să treacă ani și dacă toată societatea o să lucreze în aceeași direcție, eu cred că o să fie eficientă această reformă. Dar rezultatul eu, la sigur, nu-l văd atât de rapid.
S-a vorbit mult că notele se cumpără, că profesorii ar fi și ei în categoriile de persoane care iau mită. Deci, s-a discreditat un pic.
Dacă se vorbește, generalizează și nimerim noi toți, și în primul rând și profesorii, eu cred că aici chiar și este un moment ca să nu fim noi promovați și deci nu ne considerăm o valoare cum a fost pe timpuri. Pentru că noi pe timpuri profesorul vedeam ca ceva la care am putut să ne închinăm de fiecare dată. Nu consider că învățământul totuși este acea unitate unde s-ar putea de lucrat cel mai mult la capitolul corupției și mită și așa mai departe.
Ce așteptări aveți de la anul 2015? Ce speranțe legați de anul care pășește pragul?
Eu sper că în anul 2015, vechea nouă alianță, nici nu mai știu cum să mă exprim, deci o să găsească un numitor comun și o să pună pe prim plan interesele oamenilor.
Dar ce înseamnă interesul cetățeanului
atunci
să fie
Atunci când o să vadă care este realitatea cu adevărat în localități...
Deci ei nu au ochi să vadă?
Posibil. Deci în localități, pentru că să vadă care este realitatea cu adevărat. Acolo unde satele de acum nu mai au practic viitor, acolo unde nu se mai nasc copii, acolo unde oamenii trăiesc într-o sărăcie cumplită, acolo unde practic majoritatea oamenilor din sat sunt consumatori de alcool. Iată lucrurile acestea, eu cred că ar trebui să-i doarbă fiecare din guvernanții noștri ca să vadă care ar fi etapele de rezolvare a lor.
În linii mari, europenizarea reprezintă un amplu proces prin care este nevoie să treacă actorii unui stat, dar și a unui sat, pentru a se modela după valorile europene. La Nimorene, raionul Ialoveni, am discutat și cu primarul localității. Andrei Coval deține al doilea mandat de edil și spune că sursele financiare sunt cele mai importante pentru ca un sat să se dezvolte, să se europenizeze. Dar, așa cum spune el, bugetul local este unul foarte modest.
Bugetul primăriei Nimorene ar fi 1 milion și puțin, astea ar fi cheltuieli directe pentru grădiniță. Diferența rămâne pentru administrația.
Și diferența care e?
Diferența e cam vreo 500 de mii.
Ce reușiți să faceți cu 500 de mii de lei?
În satul Nimoreni avem o fabrică de procesare a fructelor, unde se procesează atât pruna, caisul, miezul de nucă, sunt și producători de țuică, Nimorinca, și având un agent economic destul de mare, reușim să mai acumulăm niște impozite bunicele. Într-un an de zile se acumulează la vreo 800 de mii de lei, bani care îi investim în infrastructură, în localitate. Va fi mai rău pentru 2015, când schimbă legea finanțelor publice locale.
De ce ziceți că va fi mai rău? Pentru că chiar de la cei care reprezentați administrația publică locală, aflu că ați așteptat totuși și această descentralizare care include inclusiv descentralizarea finanțelor.
Descentralizarea finanțelor este binevenită, dar în fruntea primăriei, atunci când este un bun manager, da, ca și în fruntea unei companii, rămâne doar să aștepți rezultate, doar profituri și trebuie să muncești. De multe ori primăriile noastre nu au reușit în timp înregistrarea tuturor terenurilor, cei care plătesc impozite, agenților economici care își desfășoară activitatea și până la urmă o să ne stimuleze într-un fel legea asta de a lucra mai efectiv,
de a fi mai gospodari
în teritoriu, de a acumula acele impozite care nu s-au acumulat, de a mai taxa pe cei care se folosesc doar de unele bunuri pentru interesul lor și nu vine nimic în bugetul primăriei, dar pentru primăriile medii, cum e și Nimoreniu, situația încă va fi una, cred că, bună. Ceea ce ține de primăriile mici, cred că situația o să fie mai rea.
Păi da, era o idee că primăriile mici nu au viață și ar trebui să fie comasate.
Comasate, ce ține de reforma administrativ-teritorială, dacă va fi, sper că noi să rămânem primăria Nimoreni, pentru că avem primăria cu populație 2500 de locuitori.
Pe zi ce trece, cerințele cetățeanului cresc, că statul e dator, că statul trebuie, că în grija lui trebuie să fie multe, multe probleme, iar pe de altă parte, această eschivare a cetățeanului, că încerc să ocolesc legea, să nu vers nimic în pușculița primăriei, cum se împacă una cu alta? Această cerință mare Și această puțină implicare a cetățeanului să-l doară, să zic așa, sufletul pentru sat, pentru stat?
Cetățeanul nostru, în mare parte, încă nu conștientizează lucrul ăsta. Uite că eu trebuie să-mi aduc aportul pentru infrastructura, pentru amenajarea teritoriului. Da, dintotdeauna au fost deprinși, uite că statul, uite că primăria trebuie să-mi facă. Ei vin doar cu dorință, doar cu doleanță, că am vrea să-mi faceți ceea, am dorit să-mi faceți ceea, dar nu prea se simte aportul lor. Chiar și migrația care este la ziua de azi în aceeași Italie, pentru că avem foarte mulți locuitori care muncesc în Italia, chiar în aceeași Rusie, Spania, Franța, deja puțin văd schimbările care s-ar putea produce și aici la noi. Și sunt conștienți că trebuie să fie și implicarea lor. Și în unele sectoare chiar și dă unele roade. Se reușește în comun să realizeze chiar și o porțiune de drum, chiar și un sector de gazificare, chiar și același apeduct care să-l aduce până la câteva familii, dar asta nu o înțeleg toți.
Eu mare diferență între satul moldovenesc și satul european și cam cât timp ar trebui să mai treacă ca să dispară această diferență dintre o localitate din Moldova rurală și una din Occident.
Noi vom avea nevoie, zic așa mai optimist, 10-20 de ani ca să le reușim, dar asta e binevenită implicarea totală a cetățeanului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Limbi Moderne de la Universitatea Liberă Internațională, apoi și Institutul de Înalte Studii Europene și Internaționale de la NISA, ulterior și Institutul Superior pentru Traducători și Interpreți. În această săptămână și-a lansat romanul Regina Nopții. Lilia Calangea este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am întâlnit cu oameni, cititori ai blogului meu, oameni cu care comunicasem doar virtual. Mă simt flatată că mă citesc cu oameni inteligenți, glumeți, interesanți. Pe cei cu care n-am reușit să mă întâlnesc între patru ochi, sper să-i văd vineri, la lansarea romanului Regina Nopții. De fapt, asta este motivul pentru care am venit la Chișinău. Scot în lume romanul de dragoste la care am muncit 2 ani. Am trecut pe la Universitatea Liberă Internațională. E un sentiment aparte atunci când după 12 ani de la absolvire ești întâlnit cu căldură între pereții în care ai studiat 5 ani. Am fost invitată de doamna Zinaida Sochircă să-mi prezint cartea la Biblioteca Ulimului. A fost o discuție caldă cu profesorii și studenții. După masă m-am văzut cu 2 cavaleri, un cititor și un jurnalist. M-am ales cu un trandafir alb și cu o sărutare de mână. Cine a spus că în Republica Moldova nu există bărbați galanți? Seara, la fizerie, mi-am pierdut un cercel de aur cu motive grecești. Acum sunt frumoasă, dar cu un cercel. Marți. M-am întâlnit cu foarte mulți oameni pe care i-am văzut doar pe Facebook. E o descoperire interesantă, edifiantă, curioasă. Decalajul nu e prea mare între personajul virtual și personajul real. Și asta înseamnă probabil că știu să apreciez oamenii obiectiv. Cei care trăiesc dezamăgiri dese probabil că au o imaginație ruptă de pământ. De azi, romanul Regina Nopții poate fi găsit în librăria din centru și librăria din hol. Îmi pare că nu conștientizez bine că sunt autorul unui roman de dragoste, care își așteaptă cu minte cititorul pe raft. Îmi pare că de o săptămână am căzut în comă și tot ce se petrece cu mine, cartea, editura, cititorii, interviurile, prezentarea cărții în fața studenților de la ULIM, etc., totul e doar un vis. Îmi pare că din clipă în clipă o să aud alarma și mă voi trezi din somn la Bruxelles, în odaia în care am scris romanul. Am găsit cercelul de aur cu motive grecești. Nu știam că îmi plac atât de mult cercei până când am pierdut unul. Miercuri. Simt că bateriile se apropie de zero. Am nevoie de refugiu. Începe să mă irite orice fleac. E dilema aceea insuportabilă când din oboseală stai și te gândești. E totuși un fleac sau contează? Seara, după ce i-am explicat șoferului de la Taxiul Național unde vreau să mă ducă, am auzit vocea lui încurcată și imploratoare. Grăiți cu mine moldovenește, vă rog, că nu înțeleg niciun cuvânt din ceea ce spuneți. Am rămas o clipă mută. Zic, măi, poate din inerție i-am vorbit în franceză. Recapitulez în minte vorbele. Nu, i-am vorbit în română. De, e straniu să nimerești într-o așa situație când peste 2 zile lansezi o carte scrisă în română. Oare câți dintre cititorii mei o să zică? Asta nu se pricepe a scrie moldovenește. Ia dă-o încolo. Până la miezul nopții am reușit să scriu Crăciun fericit de 200 de ori. Sper să placă surpriza mea oamenilor care vor veni la lansare. Joi. În dimineața asta mi s-a făcut dor de casă, de Bruxelles, de ploi. Am pus la punct ultimele detalii legate de lansare. A fost o cale lungă, vom vedea dacă a meritat sau nu toată călătoria. Seara m-am așezat pe bancheta din taxi de parcă m-am prăbușit. L-am rugat pe șofer să dea muzica mai încet. Credeam că va fi nemulțumit, dar el m-a întrebat dacă vreau tăcere completă. Zic nu, doar micșorat sunetul când învuiește capul de oboseală. M-a întrebat dacă doresc aer curat și mi-a propus un citramon. Am nimerit peste un om gospodăros. Vineri. E prima zi cu soare din ultimele două săptămâni de când mă aflu la Chișinău. Poate că așa e un sfârșit frumos care încununează opera. E o zi în care am cules tot ce am semănat până acum. Seara a fost multă lume la lansare și am avut timp să ne simțim bine și împliniți două ore întregi. În sfârșit, mi-am văzut cititorii la față, cei cu care am comunicat ani la rând doar din spatele monitorului. Mă voi trezi după o noapte lungă, sper să respir ușurat și să rostesc. Mi s-a împlinit un vis. Mulțumesc! Cui? Dumnezeului, Universului, oamenilor, mie!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.